havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonda ikkita telekanal ochilganini muhokama qilamiz. 2013 yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda dunyo bo'ylab va madaniyat va ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston televideniyasida 10 yildan ziyod sharhlovchilik qilgan taniqli yozuvchi Salomat Vafo ishtirok qilmoqda. Salomat, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Vaalaykum salom.
Shuningdek, bugungi eshittirishimizda televideniya sohasini yaxshi bilgan, hozir Shvetsariyadan siyosiy boshpana olgan O'shdagi Mezon TV televideniyasini rahbari Javlon aka Mirzaxo'jayev ham ishtirok qilmoqda. Javlon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, O'zbekiston televideniyasi tarixini yaxshi bilgan taniqli jurnalist, keksa jurnalist Sharof aka Ubaydullayev ham bugungi eshittirishimizda biz bilan. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, yana eshittirish davomida biz Abdurahmon Tashanov va Malohat Eshonqulova bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Hozir harakat qilishyapti, ammo ulanishni imkoni bo'lmayapti. Demak, O'zbekistonda ikki telekanal ochiladigan bo'ldi. 2013 yil yanvaridan boshlab O'zbekistonda dunyo bo'ylab va madaniyat va ma'rifat telekanallari o'z faoliyatini boshlaydi. Mana shu telekanallarda ishlaydigan va o'z ismi aytilmasligini istaydigan bir jurnalist ham o'z ovozi bilan ishtirok qiladi, ammo ismini aytmaymiz. Demak, o'sha kishidan boshlasak, demak, qanchalik kerak edi mana shu kanallarni ochish? Shundoq ham mana shu dunyo bo'ylab madaniyat va ma'rifat mavzulari aks etyapti-ku degan savolni berdik o'sha O'zbekiston telekanalida ishlayotgan, ismini aytilishni istamagan hamkasbimizga.
Juda kerak ikkalasi ham. Bilasizmi? Birinchidan, telekanallarni hech qachon ko'plik qilmaydi. Masalan, har bir kanalni o'zini tomoshabini bo'ladi, yoshiga nisbatan, mavzusi bo'yicha, boshqasi bo'yicha. Kanalni hech qachon ko'p deyolmaymiz. Endi kanalni saviyasi yig'iladigan o'sha komandasiga bog'liq. Uni oldindan bir narsa deyish qiyin. Kimlar olinadi? Qaysi mutaxassislar olinadi? Lekin bir narsani oldindan aytish mumkinki, 5 yil, 10 yil, 20-30 yillab ishlagan xodimlar bor, ana o'shalar ko'taradi har qanday kanalni saviyasini ham, ishini ham, boshqasini ham.
Endi dunyo bo'ylab madaniyat ma'rifat mavzulari shu paytgacha ham bor ediku, ya'ni qanchalik zarur bu mavzular?
Bu kam, bilasizmi, ko'rsatuv ko'plik qilmaydi hech qachon. Tushunasizmi? Masalan, bizni tayyorlagan video mahsulotku eshityapsizmi?
Eshityapman.
Video mahsulot ham xuddi nonga o'xshab hech qachon ortiqchalik qilmaydi, tushunasizmi? Aholi ko'p bo'lgan sari olaveradi. Masalan, O'rta Osiyo ko'rishi mumkin, Afg'oniston, boshqa davlatlar ko'rishi mumkin. Telekanalni ortiqcha deyish noto'g'ri bu. Lekin gap uni saviyasida, dolzarbligida, haligi bizda podacha deydi, tayyorlab tomoshabinga havola qilish darajasida gap ana o'shanda. Tushunasizmi?
Demak, O'zbekiston televideniyasida ishlovchi o'z ismi aytilmaslik aytilishini istamagan jurnalistni mana shu yangi ikkita kanal ochilishiga munosabatlari edi. Ya'ni O'zbekiston televideniyasida hozir ishlayotgan xodimni, jurnalistni gaplari edi. Endi boshqalarning fikrini ham o'rgansak, Salomat, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu kanallarni ochilish masalasi O'zbekistondagi bir axborot erkinligi masalasini bir kardinal hal qiladimi?
Men avvalo mana shu ikkita kanalni ochilishini ijobiy baholayman. Nima uchun deganda, o'zbek xalqi millati o'sha konstitutsion jihatidan, milliy mentalitet jihatidan, ma'naviyatga, madaniyatga juda katta e'tibor qaratgan millat hisoblanadi. Endi men bevosita bir konkret fikrlarni aytmoqchi edim. O'sha televideniyada 10 yil ishlagan odam sifatida aytmoqchi edimki, men ishlagan paytimda mana shu yoshli kanaldagi ba'zi bir o'sha davlat buyurtmasi bilan efirga uzatiladigan yoki o'sha ma'naviyatimiz xazinasidan milliy arxivlarga aloqador ko'rsatuvlar, men aytishim mumkinki, yoshlar kanalida ham, O'zbekiston kanalida ham, sport kanalida ham ba'zan takror beriladi-da. O'sha takror berishni yaxshi va yomon tomonlari bor, lekin aytmoqchi edimki, mana shu endi tashkil topayotgan televideniya kanallarida potensial kuchlarni hisobga olish kerakda. Bu eskicha bo'lmasligi kerak. Masalan, o'sha madaniyat va ma'naviyat kanalida u yerda mani juda ko'p do'stlarim, tanishlarim bor, juda katta o'sha televizion tajribaga va o'zini ishimni fidoyisi bo'lgan do'stlarim bor. Ular bajondir boshqa kanallarga o'tib, ma'lum bir bo'limlarni, boshqa bir direksiyalarni boshqarishi mumkin. Lekin men demoqchimanki, bu yangi kanallarda o'sha bugungi jahon televideniyasi, jahon o'sha madaniyati, ma'naviyatidagi o'sha yangiliklar, dunyoda yuz berayotgan o'sha, masalan, aytaylik, adabiyot, madaniyat, ma'naviyat sohasidagi yangiliklarni hisobga olgan holda ularni ham ko'rsatish kerak. Va eng muhim asosiy masalasi, men o'ylaymanki, bu kanallarni faqat o'sha xorijda bizda televideniyada ishlaganimda tarelka deb aytishardi, o'sha tarelkadan olingan va tarjima qilingan materiallarni efirga berishmas, asosan o'zimizni o'sha dunyoga targ'ib qilish ma'nosida ham bu kanallarni imkoniyatidan foydalanish kerak deb o'ylayman.
Salomat va fikrlaringizga rahmat. Salomat, endi mana keksa jurnalist, mana televideniyani yaxshi bilgan Sharof aka Ubaydullayev oramizda. Sizni fikrlaringiz, Sharof aka, mana ochilayotgan ikkita telekanal haqida.
Avvalo assalomu alaykum. Mana shu yerda menimcha to'g'ri yo'nalish bo'lyapti. Har qanday yangi televideniyani yangi bir qirrasi, yangi bir yo'nalish ochilishi o'sha sohaga ko'proq diqqat e'tiborni qaratishga imkoniyat beradi, albatta. Shu jihatdan yangi kanallar ochilishini jamiki xalqimiz, axborot tinglovchilari tabriklashlari turgan gap. Bu jamiki matbuotimizni, masalan aytaylik, yangi bir qanotlari, yangi bir qirralari bo'lib xizmat qilsa ajab emas. Lekin matbuotni umumiy holatini to'g'rilamay turib, biz agar yana bir qancha kanallar ochib tashlaganimizda ham bu kanallar bir birini takrorlab, yana qaysidir aytarli bir ko'chirma tasvirlar bilan, ko'chirma turli xil ko'rsatuvlar bilan band bo'lib, na bir o'zbek xalqini, na bir o'zbek millatini dardi bilan, kelajagi bilan qiziqishini ta'minlaydi, o'z-o'zidan ta'minlaydi deyish judayam asosga ega. Albatta ochilishi yaxshi, lekin bugun O'zbekistonda matbuotga endi ochilgan bu yerda mana shunday bir yangi yo'nalishlar bo'layotgan ekan, o'zbek televideniyasi bir xalqni dilini, o'z tomoshabinlarini bir fikrini o'rganishga bir harakat umuman O'zbekiston televideniyasida yo'q deyishdi. Umuman yo'q. Ular masalan bu gazetalarda bo'lardi ilgari, gazetxonlar konferensiyasi, gazetxonlarni fikrini o'rganish, gazetxonlarni bir maqsadlaridan ko'chirmalar berish, ularni dardini eshitish va hokazo. Lekin bu ham matbuotda hamma sohasi qatori hozir televideniyada mutlaqo xalqni fikrini o'rganishga e'tibor umuman yo'q. Ularga biz faqat eshitamiz, ular bizni umuman ko'rmaydi va eshitmaydi. Endi bu bir tomonlama ko'rinish, bir tomonlama ko'rsatuv, man o'ylaymanki xalqdan tobora ayrilib borishga boradi. Endi man mana shu yerda hozir bitta nimani xavf borligini aytmoqchiman. Yangi kanallar bizda xuddi Oliy Majlis kengayib, Qonunchilik palatasi alohida bir bugun, Senat yana bir yuqori bugun tog'onaga aylangan bilan biz nimaga erishyapmiz? Biz O'zbekiston deputatlarini, afsuski, endi bitta yarimtasini ilgari tanib qolgan bo'lsak, tanimiz bo'lmasa, deputat bo'lgandan keyin bironta odam xalqni diliga, xalqni qalbiga yo'l topolgan yo'q. Nima bilan band, nima bilan ovoraligini ba'zan kulib eslaydi davralarda odamlar. Ochiq gap, boshqa mamlakatlardan boringki o'sha Rossiyadagi deputatlarni o'nlab bilamiz, lekin o'zbek deputatlarini ochiqda balki ko'chada ko'rsagan tanimay. Kanallarimiz ham mana shunaqangi bir haligi bir katta haligi mablag'i yeb yotadigan bir nimaga aylanmasa, aylanib qolmasa deb qo'rqaman. Mana shu meni xavfim mana shunda.
Sharof aka Ubaydullayev fikrlari edi. Mana Sharof aka, dunyo tajribasi haqida gapirdingiz. Shu o'rinda mana Javlon aka Mirzaxo'jayev Shvetsariyadan biz bilan aloqada. Javlon aka, mana katta bir televideniyani rahbari, Mezon TV degan televideniyani rahbari bo'lgan, o'shdagi o'sha voqealar bois hozir siyosiy boshpana ekan Shvetsariyadan. Sizni kuzatishlaringiz, Javlon aka, qanchalik zarur mana shu kanallarni maxsus toifalarga bo'linish, yani sport kanali, mana ma'naviyat, madaniyat kanali deb bo'linishlariga g'arbda bir ulgulari bormi buni, Javlon aka?
Endi assalomu alaykum. Bu yerda bir narsani men aytib o'tganim ma'qul, har bir ijodiy bir korxona, mana shu televideniya bo'ladimi, radio bo'ladimi, ommaviy imkoniyatga ega bo'lgan, o'zini axborotini yetkazib boradigan bir komandani tuzilishi va shunga ruxsat berilishi, bu katta bir yutuq deb hisoblayman. Chunki mana bizni qo'shni Qirg'izistondagi bo'lgan imkoniyatlar cheklandi, undagi narsalar yo'qotildi, yopildi. Bu bilan uzoq yaxshi narsalarga yetib borishdi degan fikrdan uzoqman. Yangi ochilgan bo'lsa, demak, qandaydir bir raqobat paydo bo'ladi. Ya'ni raqobat paydo bo'lgan joyda, demak, o'sha joyda qandaydir bir imkoniyatlar darajasi, o'sha mana mendan oldingi suhbatdoshlarimiz aytib ketgan kamchiliklarni balki to'g'rilash imkoniyatlari bo'lib qolishi mumkin. Bunga faqat biz menimcha ijobiy yondashishimiz kerak, chunki o'sha joyda bir qandaydir bir 20-30 odam ishlashi mumkin. Shular
500 kishiga yaqin odam ishlaydigan bo'lyapti.
Javlon aka, 500 kishidan 100 kishi ijodiy odam bo'ladigan bo'lsa, shu ijodiyot ichidagi odamlarda qandaydir bir to'lg'anish bor. Bularda qandaydir shu fikrlar bor. Bu fikrlarni yetkazib berishga imkoniyat bo'lib qolsa, bu faqat yutuq. Agar bir kunlik efirda 1 soat, 2 soat darajasida bir qandaydir o'sha odamlarning ijodiyatlari chiqib qoladigan bo'lsa, bu katta yutuq. Buni faqat ijobiy qo'llanish kerak va tajribani qaraydigan bo'lsak, mana chet ellarda ko'ryapmiz, bitta, ikkita, 10 ta kanal bilan cheklanib qolishmaganligi uchun raqobat kuchli. Raqobat kuchli bor joyda, demak, o'zingi talab kuchli. Har bir jurnalist, har bir shu ijodiyot kasbidagi insonlar bir-biridan bir qandaydir bir imkoniyatlarini oldinga surish imkoniyati bo'ladi. Endi u yerdagi siyosat darajasi, bu endi ikkinchi darajali narsa, chunki shu ijodiyot komandasi ishlab qolgandan keyin, undan keyin o'sha ijodiyotni siyosiy darajasini tuzish bizda aytiladi, shu redaksionniy politika masalasini o'zlari tuzishadi va nihoyat faqat O'zbekistonni bir narsani hisobga olishimiz kerak, faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyo xalqlarining orasida faqat siyosat bilan yashagan odamlargina yashamaydi. Boshqalarga ham ko'nglini topa bilish kerak. Ya'ni dunyoni bir qandaydir, mana hozirgi bir suhbatdoshimiz aytdi, juda to'g'ri fikr, lekin bir joyga qo'shilmayman. Chet eldagi boshqa narsalarning tarjima holatini yana ko'rsatib qolmasdan o'zimiz bir ijod qilaylik degan fikrda aytdi. To'g'ri, juda to'g'ri fikr. O'zimizni ijodimizni ko'rsatishimiz kerak, o'zimizni ma'naviyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Lekin axir u yerda shu chet elda bo'lib kelgan rivojlanishlarni ko'rsatib beradigan kanallarda o'zi yo'qligi odamlarni qandaydir qisib qo'yilganligiga olib boradi. Demak, ularga bir qandaydir masalan 10 soat vaqti bo'ladi, 15 soatdan bir 30-40-50% shu chet ellik axborotlarga yo'llanma beriladigan bo'lsa, bu juda yaxshi. A endi qancha kanal ko'p bo'lsa, o'zini kerakli potensialni zritel deyiladi Qirg'izistonda, o'ziga kerakli bo'lgan dunyoqarasi shunga to'g'ri keladigan, agar aholini to'plab olib, o'shlarga ko'rsatib bilib, o'zlariga o'shlarga kerakli kanal ochadigan bo'lsa, bu nur ustiga nur. Menimcha faqat ularga yordam kerak, ularga shu o'z yo'lini, o'zini xaridorini, o'zini ko'ra biladigan, shuni yoqtiradigan va ularni tanqid qiladigan odamlarni topib bilishi, menimcha bu ijodiy komandalar uchun juda katta yutuq.
Jalol aka fikrlaringiz, demak, rahmat. Demak, Mezon TV televideniyasining rahbari, Qosh Shvitsariyada yashayotgan telejurnalist Javlon Mirza Xo'jayev fikrlari. Endi hozir biz bilan mana O'zbekiston yoshlar telekanalida uzoq vaqt ishlagan Malohat Eshonqulova biz bilan aloqada. Malohat, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman, eshityapman.
Mana Abdurahmon Tashanov ham biz bilan aloqada, lekin Skype orqali biz bilan aloqaga kirishdi bular. Demak, Malohat, sizdan so'rasak, ya'ni sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana ikkita kanal ochilyapti. Munosabatingiz qanaqa, Malohat Eshonqulova?
Bundan 3-4 yil ilgari ikkita kanal ochilarmish degan gaplar yurardi. Mana nihoyat kelgan ko'rinadi. Lekin hozir bu yerda o'sha dunyo bo'ylab hamda mana dedi, lekin hamkasblarimni axborotlariga ko'ra yana bitta qo'shimcha bolalar kanali ham bor ekan. Demak, 3-ta kanal nima demoqchisan? Endi nechog'lik zarurat bor bu kanallarni ochilishi yoki ochilmasligiga degan savol albatta kundalang bo'lishi tabiiy. Mana salomat.com'lar ham aytib o'tdi, yuqoridagi suhbatdoshlarimizni ham gapiga quloq tutdim. Eng avvalo sifatga e'tibor berilishi kerak deb o'ylaymanda. Men mana shu televideniya xodimi sifatida bir narsadan xafa bo'lardik, bir narsa bo'g'zimizga kelardi. Oddiy mana shu yoshlar telekanalida deylik 300 ta odam faoliyat yuritayotgan bo'lsa, muharrirlar ehtimol 200 tani tashkil qilar. Yangi bir ko'rsatuv ochaman deb ko'rsatuvni, demak, g'oyasini taqdim qilsangiz rahbariyatga, albatta bitta javob: mablag' yo'q. mana shu javobdan ko'nglingiz ozib ketardi-da.
Malohat shu o'rinda mana O'zbekiston telekanalida hozir ishlayotgan xodim bilan shu mavzuda so'rasak, ya'ni haq to'lash mavzusini, masalan, jurnalistlarga haq to'lash mavzusi bu muhim masala, o'shani so'rasak, ya'ni O'zbekiston telekanalida hozir ishlayotgan o'z ismi aytilishini istamagan jurnalist.
Eng dolzarb hozirgi kunda anchadan ro'yxat kelayotgan narsa to'lanadigan haqqi juda ham pastligida. Masalan, 3-4 odam o'tirib olib o'ziga millionlab yozishadi. Bu boshqa narsa. Masalan, men
g'oya yaxshi, faqat o'shanga loyiq oylik olmayapti ishchilar, televideniya xodimlari.
Ishga olmayapti birinchidan. Qismi olinyapti, ma'lum bir odamlar, tushunasizmi? Hamma olish kerak, ma'lum bir odam emas. Kimdir jiyani yoki kimdir anaqa lavozimda o'tirganlar emas, hamma olish kerak. Masalan, men o'zim Yoshlar kanaliga 4.5 soatlik yangi programma tayyorlaganman, avtor bo'lib. O'tib ishlamasdan turib boshqa kanalda ishlab. 300 ming olganman, so'm. Tushunasizmi? Eshitasizmi?
Eshityapman.
Ya bo'lmasa telefilm qildim, hattotlik sanat degan 10 yildan beri ketadi efirga. Unga ham 25 ming olganman. Tasavvur qiling, bu pulmi? Hujjatli film uchun pulmi bu? A chet elda o'shani puliga bemalol bitta uy olasiz-da.
Demak, O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan xodimni fikrlari edi. Endi salomat qatnashyapti bizdan eshitirishimizda, salomat vafo, siz ham mana shu oylik masalasiga e'tiboringizni qaratsak, endi ko'p dasturlarni muallifi bo'lgansiz, qanchalik adolatli mana shu haq to'lash tizimi? Salomat.
Bu juda ma'lum, juda ham bir global masala, televideniya uchun, O'zbekistondagi ma'lum bir o'sha davlat tashkilotlari uchun. Men aytishim kerakki, mana shu O'zbekiston tele radio kompaniyasining xodimlari rus tilida aytganda juda ham stradalniy narodda ular. Nima uchun deganda, yiliga 2-3 marta attestatsiya o'tkaziladi. Boshqa ming xil ko'rib, ya ertalab 9:00 dan borib jurnallarga qo'l qo'yishingiz kerak, kechqurun 6:00 da ketishingiz, qo'l qo'yishingiz kerakda. Men o'ylaymanki, juda mana shunaqa bir odamni siqib, hatto ko'nglingizni qoldiradigan tomonlari bor edi. Shunga yarasha jurnalistda erkinlik bo'lishi kerakda. Masalan, o'sha jurnalistlar hozir ma'lumot aytib o'tgandek, istagan bir ma'lum bir g'oyalarni ko'tarib kirganda o'sha qila olish kerak. Endi, xo'p, qila olgan ishlariga, proyektlarga ular qanaqa haq oladi-da? Juda ham oz haq oladi. Mana shu men juda ko'plab ustozlarimizni, yosh katta jurnalistlarimizni, opaxonlarimizni bilamanda juda oz oylik olishadi. Bu men o'ylaymanki, o'sha o'qigan, universitetlarni tugatgan, yana elni, yurtni oldiga man televideniyada ishlayman deb chiqadigan odamlar uchun haqorat deb o'ylayman. Birinchidan, mana shu asli xayrli ishni men o'ylaymanki, katta o'sha finansiy bazalari ham tashkil bo'lgan bo'lsa kerak. Lekin ish boshlanmasdan turib yangi kanallardagi xodimlarni, hozir faoliyat ko'rsatayotgan mana ham kasblarimni ham o'sha oylik gonorar moshlarini men o'ylayman 3-4-5-10 hissa ko'tarish kerak. Ularni hozir olayotgan pullari, gonorarlari juda bir kulgili holatda-da.
Salomat, endi shu o'rinda kechirasiz, gapingiz bo'lsam. Mana hozir Sharof akaga so'z bersam, Sharof aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Oylikni oshirgan bilan erkinlik darajasi oshadimi deb o'ylaysiz jurnalistlar?
Masalan, son haqida yaxshi fikr bo'lyapti, men bunga qarshi emasman. Kanallarni soni ko'payganini ta'kidlashga men tayyorman. Lekin mana bir qancha kanallar bor hozir ham. Mana shu kanallardan eng keyin ochilgandan bittasi ekan sport kanali. Mana sport kanali masalan mutlaqo qoniqtirmaydi. Mutlaqo o'zi televideniyani boshqa kanallarni eshitib bo'ladigan bir ta'sirli nimasi yo'q. Endi sportda biron bir narsa chiqib qoldimi, biron bir polvon biron joyda bir jasorat ko'rsatdimi, keyin ozmi shaxmatga ishqiboz muxlisman, mana shaxmatchi qizlarimiz biron joyda uchrashuvda qatnashyaptimi, biron bir yangilik bormi? Endi mutlaqo jimjitlikda. Mana olimpiadani ahvolini ko'rib turibsiz. Endi qanchalik do'ppini birga olib birga kiydirmaylik, olimpiadada biz kutgan natijalarga erishmadik. Men o'ylaymanki, butun O'zbekiston rahbariyatidan bundan qoniqqan yo'q.
Yo'q, Sharof aka, mana oylik oshsa yaxshi bo'ladi deyishyapti-da. Yaxshi bo'ladimi? Oylik oshsa masalan erkin bo'lib qoladimi?
Bu ham asosiy narsa emas. Oyliksiz ishlagan bizga nimalarimiz ham bo'lgan. Oylik olmay, men shu radioda bir paytlar odamlar ertangi ertalabki eshittirishlarni kechasi yotib qolib ishlar ekan, yotib qolib. Chunki ertalab haligi zaps degan narsa bo'lmagan paytda kechasi yotib qolar ekan. O'sha radio xodimlari, televideniya xodimlari ham zaf bo'lmagan paytlarda juda ko'p hangomalarni eshitganmiz. Bu sohani odamlari o'zi abdulajon, fidoiyroq bo'ladi. Fidoiy odamlarni topish kerak. Mana hozir bir yaxshi gap bo'ldiki, kanallarni soni ham albatta juda bosh rolda o'ynamasa-da, odamlar, shaxslar o'ynaydi. Qanaqa kadrlarni televideniyaga kelishi, o'sha yangi kanallar ixtiyoriy jilovi kimlarning qo'lida bo'lishi. Endi agar ba'zi odamlar televideniya kanali ana televideniya raisi Xo'jayev tug'ildi desa, men buni qo'shilmayman. Televideniya kanali televideniyani jilovi ancha yuqoriga turadi. Uni o'tirib olib, haligi eng yuqori idorada shu yuragini hovuchlab turadigan odamlar bor. Shu falon narsa ketib qoldimi, falon narsa qanday bo'ldi? Keyin televideniyaga tinmay telefon qiladigan eng yuqori idorani rahbarlari borki, o'zi ishlatgani ham bo'lmaydi. Men bundan ham ozroq xabardorman. Endi bugungi ahvol yuqorida juda ham ayanchli. Juda ham ayanchli.
Sharof aka Ubaydullayevning fikrlari edi. Sharof Ubaydullayev nazarida kanallarning ko'payishi, oyliklarni oshishi ham demak, so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyatni o'zgartirmaydi. Hozir hamma gapirayotganlar, demak, televideniya bilan u yoki bu tarzda aloqador odamlar, o'sha yerda ishlagan va shu sal masofali turib fikrlaydigan hozir Abdurahmon Tashanov Skype orqali biz bilan bog'landi. Abdurahmon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum Abdulla aka. Eshityapman, yaxshi eshityapman. Juda ham yuqoridagi suhbatdoshlarimiz juda ham bir qiziq fikrlarni aytishdi. Hali men bitta rivoyatni doim takrorlab kelaman. Bu Navoiy hazratlarining Saboy Sayyor o'sha dostonidagi bir vaziyat, ya'ni o'sha podshoh odamlarni chaqirib, qayerga borib kelganlarni so'rashsa, ular aytadiki, biz Hindistondan kelyapmiz deydi. Hindistondan kelgan bo'lsanglar deydi, fil qanaqa bo'ladi deydi. Birov aytadi, ustunga o'xshaydi. Birov aytadi, fil qopga o'xshaydi deydi. Birov aytadi, supraga o'xshaydi deydi. Keyin podshoh aytadiki, hammalaring Hindistonda bo'libsizlar deydi. Bundan shunday ma'no kelib chiqadi. Bu yerdagi hamma fikrlar to'g'ri. Ya'ni masalan, bir tomonlama o'sha erkinlik masalasi juda og'ir televideniyada, ikkinchi tomondan maoshlar masalasi og'ir va uchinchi tomondan gap indollasini hozir o'sha Malohat Ishonqulova aytib o'tdilar. Ya'ni hozirgi ochilayotgan telekanallarni o'sha shaxsiy tarkibi, ularning zaxirasi, hamma yo'nalishlari boshqalar hozirdan belgilab qo'yilgan. Hozirdan o'sha yanvardan boshlab efirga chiqadigan kanallar direktorlari tayinlangan. Mana masalan, o'sha O'zbekiston Milliy Axborot agentligida ishlab o'zini bir maddohligi bilan tanilib borayotgan jurnalist Luqvaqtov degan odam o'sha Ma'naviyat va Ma'rifat telekanaliga mana boshliq qilib tayinlanibdi. Hozirdan o'sha 180 ta shtatlarni har bittasini o'sha o'rinlar joylashtirilgan. Shuning uchun bu yerda men bitta narsani aytishim mumkin. Bu faqat o'sha O'zbekiston hukumatini ideologiyasini nima deydi, targ'ib qilishga qaratilgan, ideologiyasini bir qanaqadir darajada nima qilishga qaratilgan bir targ'ibiy vositalardan bittasi bo'lib qoladi bu kanallar ham. Boshqalardan menimcha deyarli farq qilmasa kerak.
Abdurahmon Xodimov, Vohid Luqmon haqida so'rasak, mana O'zbekiston telekanalida ishlayotgan odamdan so'rasak, ya'ni Vohid Luqmon kim, ya'ni bu qanchalik taniqli, bitta kanalni rahbarlik qilishga qanchalik layoqatli degan savolni berdik. Ya'ni o'z ismini aytishni istamagan O'zbekiston telekanalida ishlayotgan jurnalistdan bu savolni so'radik.
Yo'q, yuzini sal-pal tanidim, u keyin kelgan. Men 17 yildan ishlayman, yaxshi tanibman uni, lekin nimalardir boshlovchilik qilingan. Boshlovchilik qilgan joyingizga xodim emas.
Endi O'zbekistonda mana ikkita kanal ochilayotgan ekan, taxminan 500 ga yaqin mutaxassis ishlashi aytilmoqda. Ikkita kanalda, demak, bosh direktorlari bilan uni jurnalistlari, sharhlovchi, tahlilchilari, shuncha mutaxassis bormi O'zbekistonda? Mana siz O'zbekiston telekanalida ishlayotgan bu jurnalist sifatida bu savolga qanday javob berasiz?
Mutaxassislar topiladi, yomon emas, lekin bilasizmi, gap o'sha rahbariyat mutaxassis olish kerak. Filologiya tugatganini, jurnalistika tugatganini, ali nima deydi, kelishga sotilgan bolalar emas-ku. Kelishga sotilgan bo'lsa ham xop-xop, otasini puliga kompyuter buyurgan bolani olish kerak emas, gap o'shanda.
Filologiya fakultetiga ham, jurnalistika fakultetiga ham mana otasini puliga kirgan bo'lsachi, mana siz aytganday.
Agar o'qigan bo'lsa rahmat deyish kerak. Tushunasizmi? Abdulla Qodirning kimligini bilgan bo'lsa, hech bo'lmasa rahmat deyish kerak o'shani.
Shu Abdulla Qodirning kimligini bilmaydiganlar deyaptimi?
O'zini familiyasini yozolmaydiganlar ham bor, nima deb. Juda ko'p, juda familiyasi pastlar, juda ko'p.
Demak, bu O'zbekiston telekanallaridan birida ishlayotgan, ismi aytilishini istamagan jurnalistning fikrlari edi. Salomat bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana O'zbekiston telekanallaridagi saviya haqida gapirildi. Sizni fikringiz, ya'ni oshirib yubormadimi bu xodim, ya'ni o'z ismini yozishni bilmaydiganlar ishlayapti deb.
To'g'ri, O'zbekiston teleradio kompaniyasi studiyalarida shunaqa tasodifan ma'lum bir tanish bilishlar, boshqalar tufayli kelib qolgan xodimlar bor. Haqiqatan shunaqa to'g'ri yoza olmaydigan mutaxassislar ham bor. Lekin televiziyada juda savodli jurnalistlar ham bor. Haqiqatan ham o'sha nomini aytishni istamagan do'stimizning fikrini bir tarafdan qo'llab-quvvatlamoqchi edimki, ma'lum o'sha 2004 yilda internet tashkilotini yangi proyektlarda o'qigandimda mana shu ko'rsatuvlarni qilish, hujjatli filmlar qilish borasida-da o'sha yerda o'qib yurganim, o'qib o'rganib o'zimizni televiziya bilan solishtirganimda juda katta farqi bor edi-da. Birinchidan bizda eng katta oqsaydigan masala resura masalasi juda ham chaqroq. Resura juda past darajada-da. Bu bir ikkinchidan haqiqatan ham o'sha men lekin bilmayman hozir qay darajada juda ko'plab attestatsiyalar nimalar bo'lganda odamlarni juda ko'pchiligini ishdan bo'shatib yuborishgan, boshqa bo'lgan, ular yana boshqa bir kanallarga ishga o'tib ketishganda shuning uchun o'yladim balki yangi bir tanlovlar bilan yangi
sizni o'zingiz masalan salomat mana shu kanallardan birida ishlashni ishtiyoq bildirmadingizmi, ya'ni ishlashni xohlamadingiz mana shu kanallardan birida? Mana dunyo bo'ylab madaniyat va ma'rifat telekanallaridan birisida, masalan madaniyat va ma'rifat telekanalida. Salomat.
To'g'risini aytsam, xohlamasdim. Nima uchun deganda, mana shu televideniyani o'sha ba'zan o'zim ko'p intervyularimda aytaman, ko'pincha juda ko'p vaqtimni yo'qotganman. U yerda hali aytib o'tishga rostdan ham kunga soat 3-4 montajlarda qolasiz, boshqa juda ko'p o'sha o'zingiz energiyangizni sarflashingizga to'g'ri keladi. Demoqchi edimki,
ya'ni istamaysiz bu kanalda ishlashni?
Yo'q, hozir lekin ishlashni xohlamasdim. Chunki men televideniyadan keyin juda ko'plab chet ellarda bo'lganman, boshqa bir proyektlarda ishlaganman. Shuning uchun yana men umrimni ma'lum bir
yelkamni chuqur ko'rsin deyapsiz-da endi. Demak, Abdurahmon Tashanov, biz eshityapsizmi? Abdurahmon.
Abdulla aka, albatta, birinchidan maosh nuqtai nazaridan u yerda ishlab bo'lmaydi. Ikkinchidan o'sha nima nuqtai nazaridan, ya'ni erkinlik, kasbiy professional bir faoliyat nuqtai nazaridan u yerda umuman ishlash mumkin emas. Masalan, endi men o'sha joyda ishlayotgan, o'sha joyda zahmat chekayotgan bir hali hamkasblarimizni mehnatini albatta hurmat qilaman, lekin u yerda ishlash uchun qanaqadir nima deydi bir haliga qo'shilmasi o'ziga xos bir jasorat kerak. Qanaqadir bir g'urur yuzdan ketish kerak, qanaqadir bir o'sha jurnalistikani qattiq noniga chidash kerak. Hali yuqorida Sharof aka aytib o'tganlaridek, u yerda ishlash uchun juda ham bir katta bir haliga zahmat, fidoi bo'lish kerak odam. O'sha ma'noda men bilmadim hozir to'g'ridan-to'g'ri masalan, agar taklif qilishsa informatsiya olish nuqtai nazaridan, o'sha televideniyada O'zbekiston siyosatida nimalar bo'lyapti, o'shalarni bilib turish nuqtai nazaridan albatta ishlagan bo'lardim.
Endi yana bitta shunaqa, Abdurahmon, sizga emas, endi o'sha O'zbekiston telekanalida ishlayotgan ismi aytilishini istamagan jurnalistga savol bermoqchi edim. Nega tomoshabinlar O'zbekiston televideniyasini ko'rmaydi? Chunki bir ikkita odamni bilaman, men ko'rmayman, uyimdagi televizorim o'sha o'ris kanallariga ulab qo'yilgan degan gapni aytishadi. Nega ko'rmaydi degan savol. Bu ham retorik savol, lekin o'sha telekanalda ishlayotgan jurnalistga berishga majburmiz. Nega ko'rmaydi?
Endi bilasizmi, bu tomoshabinning birinchi haqqi xohlagan kanalni ko'rish, yo'qchilib qo'yish. Unga bir narsa deya olmaymiz. Lekin o'sha Rossiya kanalida qanaqa hali o'tganda erkinlik bor. Tushunasizmi? Ali o'sha aytganda ishidan nafazdat qiladi, zavqlanadi ishidan. Biz ham qila olamiz shuni, lekin bizga imkon berishmaydi. Tushunasizmi? Mana hozir men 17 yil ishlab, 1000 ta o'qilib qolganim sirtida o'tiribman. 15 ta proyekt hozir o'tkaza olmadim. Imkon bermaydi sizga ishga, tushunasizmi?
Kim imkon bermaydi? Masalan, bir hay'at bormi, senzura bormi? Biror bir tarzda, ya'ni imkon bermaslik detallarini ochiqlay olasizmi?
Bizda promoter deydi, o'sha o'rtada mahalliy rahbarlar ko'radi, zam direktorlar kanalni yoki bosh muharrirlar ko'radi. To'g'ri ko'rayotgan odamlar ekspert bo'lish kerak, soha bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lish kerak. Ular amalda o'sha ekani faktiki tender bo'lib qolishadi. Ko'rsatib ketadi deydi, yo'q ketmaydi, yo'q tashiydi bo'lmasa. Yo'q bo'ladi bo'lmasa, men eksperimentaj qilgin deydi. O'zi hech narsa bilmaydi, tushunasizmi? Bunaqada tramvayda yurgan konduktorni olib kelib o'tirib qo'yish mumkin o'zani o'rniga, o'sha o'tirib olib yo ketadi yo ketmaydi deydi. Sohani biladigan kuchli mutaxassis ekspert bo'lishi kerak, ana o'shanda ish boshqacha bo'lardi. Tushunyapsizmi? Rossiyada bir yaxshi gap bor, televizionchi deydi, televizionchi emas deydi. o'zi qovurilib pishib tayyorlagan saviyasi bor, tomoshabinga yaxshi yoqadigan, dolzarb, davlat manfaatlariga xizmat qiladigan bir video mahsulot tayyorlasa, bu televizion shou bo'ladi. O'tirib olib, faqat ketadi, ketmaydi deb o'tirib olib, bir hamani qonini ichib, hech qachon bir bizning ishimizga foydasi tegmaydi, faqat zarar degani.
Demak, O'zbekiston televideniyasida ism aytilishini istamagan jurnalistni fikrlar edi, eslab qo'yamiz, ozodlikni qurultoy eshittirishi efirda Abdulla Iskandar programdan turib olib boryapman. Bugungi eshittirishimizda, demak, taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev, Abdurahmon Tashanov, Salomat Vafo, Malohat Eshonqulova va Javlon Mirzaxo'jayevlar ishtirok qilmoqda. Demak,
jurnalistikada
Sharof aka, Sharof Ubaydullayev, marhamat.
Matbuot sohasida shu maoshni birinchi planga qo'yish shart emas. Chunki to'g'risini aytish kerak, jurnalistlar hali birorta millioner ham chiqqan yo'q, jurnalistlar birorta oligarx ham chiqqan yo'q. Agar jurnalist shu moddiy sohaga juda agar qattiq mehr qo'yadigan bo'lsa, u jurnalist ham bo'la olmaydi. Bu ikkalasi hali ruscha aytganda nesovmestimiy soha.
Ha, to'g'ri, lekin mana chet ellarda katta-katta yulduz jurnalistlar, katta-katta boy odamlar bo'lgan.
Chet elda ko'p sohada hali u darajasida emasmiz. Bizda hali xudoga shukr chidoylik, jurnalistikaga jonini berish, xalqqa xizmat qilishga shu juda shaylangan shu sohani odamlar hali juda ko'p. Men masalan mana 80-yinchi yillarda oqshom gazetasida ishlaganman. 60-yinchi yillarda Qizil O'zbekiston gazetasidan to aytaylik 90-yinchi yillargacha shu Qizil O'zbekiston gazetasida 92-yinchi yilda men redaktor bo'lgan paytimda bilaman. Hatto bir majlisda shu bizning oyligimiz bir redaktor Qizil O'zbekiston gazetasidan redaktorning oyligi bir jut kalishga yetmaydi deganda Islom aka juda qattiq ajablangan va oyligimiz bir kunda o'zgartirilgan. Lekin bu ham gazetani umumiy strukturasiga juda katta ta'sir qildi deb aytolmayman. Man siz mana falonchi oyligi yaxshi bo'lsa ishlaysanmi, ulg'u deyapsiz. Man savoldim, masalan, bunday emas. Mana aytyapsiz, ba'zi kanallarni nimaga ko'rmaydi. Xudoga shukur, hozircha shu juda ko'p haligi Rossiya kanallari, jahon kanallari imkoniyati bor. Hali uni hech kim to'sib qo'ygan yo'q. Shuning uchun shahar O'zbekiston televiziyasi deyarli ko'rmaydi. Ko'chalarda ayrim qarorlar, hatto mana pensiyamiz oshganligini ham 2-3 kun keyin eshitib qolamiz. Asl gap O'zbekiston televiziyasi jahon televiziyasi bilan Rossiya televiziyasi bilan raqobat qila olmaydi, yaqiniga kela olmaydi. Ba'zi bir televiziyadan agar o'zbek televiziyasini eshittirishini tasavvufan ko'rishga to'g'ri kelsa, faqat kulib o'tirasiz. Kulib o'tirasiz. Men televideniyani xodimlari yig'lash kerak deb o'ylayman. Tomoshabin kulish mumkin. Endi ular o'sha yerda hayotini o'tkazadi, o'sha yerda umrini o'tkazadi. Hatto sovet davridagidan ham televideniya javobgarlikka ketdi. Mana masalan, sovet davrida men o'nlab O'zbekiston televideniyasi xodimlarini nomma-nom tilga olishim mumkin. Mana o'sha Dadaxon Yoqubov, Erbek Musayev televideniyani qanaqangi demokratik rahbari bor edi. Shuhrat Qosimov degan bir mashhur kommentator bor edi, televideniyani minbaridan turib uni qo'ygan masalalarini bugungi har qanaqa jahon matbuoti bilan tenglashtirish mumkin. Qani ular bugun qayoqqa ketgan? Televideniyadagi u yoki bu haligi qo'g'irchoq rahbarni ayblash mutlaqo noto'g'ri. Qo'g'irchoq rahbarni o'sha yerga qo'yib qo'ltig'idan olib turgan odamlar haqida gap yuritish kerak. O'rtog'i Abdulla Iskandarov shu masalani qo'yibsiz, mana kanallarni ochilishini, deylik, muammolarini aytaylikki, mana chet elda biron bir rahbar o'zini u yoki bu masalada hech kimagina bir agar sharmisor qiladigan bir yo'l qo'ysa, o'sha zahoti o'zi shifoya ketadi. Uzoqqa bormaylik, Angliyaning ichki ishlar ministri o'tgan yili nimaga ketdi? Metrodagi abonementini bir haligi o'ynashiga bergani uchun haligi abonement qo'lga tushib qolganda ministr shunday ishdan ketdi. Men hayronman, hozir mana Xayriddin Sultan bir 3 oydan beri endi qanaqangi ishlari qildishlari ochilib aytmoqchiman. Xayriddin Sultan O'zbekiston matbuotini bugungi ahvoli uchun allaqachon jim berigan istifoga ketish kerak. U jimginagina yumshoqdira bo'lib haligi issiq kresloga, katta maoshga, yaraqlagan Mercedes mashinaga uchib endi matbuotni shu ahvolga soldiki, afsus 90-yinchi yillardagi sovet matbuotini hatto soyasi ham qolmadi. Hozirroq insof ham kerak-ku. Mana shu qalbli gap so'zlardan keyin O'zbekiston intelligensiyasi shunchalik yuz o'girgandan keyin Xayriddinni hukumat idorasida mana shu juda katta ma'rifat sohasiga rahbarlik qilishi, bu birinchi navbatda davlatga zarar keltiradi, davlat manfaatlariga zid. Men o'ylaymanki, mana shu nuqtai nazardan ayrim odamlar o'zini oldin bir oqlab olish kerak. Men mana shu fikrda aytmoqchimanki, televideniyaning yangi kanali bu ijtimoiy juda katta qudratga ega bo'lishi uchun bu yerga dadil so'zini aytadigan, halol so'zini aytadigan jurnalistlarga imkoniyat yaratib berish kerak. Usiz bizning matbuotimizda bora bora hech kimni qiziqtirmay qo'yadi. Hozir mana boshqa o'rtoqlar balki ma'qullar, Toshkent shahrida gazeta kioskalarining teng yarmi yopildi keyingi payt. Bironta odam javob berolmaydi. Masalan, Muqimiy ko'chasida 6 ta kiosk yana o'tishadi. Hozir mana shu bizni yashaydigan radiusimizda deyarli bir 500-600 metr nari berida bironta gazeta do'koni yo'q. 6 ta biz qatnaydigan gazeta do'koni biz bilgan atrofimizdagi olib tashlandi.
Rahmat. Sharof aka, katta rahmat. Demak, bu taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayevning fikrlari edi. Dunyodagi hamma matbuot, televideniya ayniqsa, 3 ta kit ustiga quriladi. Demak, bittasi axborot, ikkinchisi ko'ngil ochish, uchinchisi demak ma'naviyat, ma'rifat. Xo'sh, O'zbekiston televideniyasida asosiy nima, qaysi og'irlik berilgan, qaysi holatga? Bu savolni O'zbekiston televideniyasida ishlayotgan va ismi aytilishini istamagan jurnalistga berdik.
Masalan, Konfutsiyning bitta so'zi bor, hamma jamiyatda hamma narsani adolatdan tortib tashlab, bitta so'z erkinligini hozir fe'li jamiyatni man joyiga qo'yib qo'yman degan Konfutsiy, tartibga solib qo'yaman degan. Bizada hech qachon anaqa bo'ladi deb aytib bo'lmaydi, chunki hayotganda senzorlar bo'lmas, senzorlar ko'p juda ham. Betayin senzorlar. O'shalar hattoki davlat manfaatlariga ham zid ish qilishadi, tushunasizmi? U darajada aytib bo'lmaydi. Holat anaqa deb. Tushunasizmi? Eshityapsizmi?
Eshityapman sizni. Endi bitta savolim bor. Mana O'zbekistonda mana juda tanqidiy fikr bildirdingiz O'zbekiston televideniyasi haqida. Uni bir mutlaq yangilash shartmi, masalan, ertangi kunda, masalan, erkinroq bir kun bo'lsa, ular yangi gapini ayta oladigan jurnalistlar bormi O'zbekiston televideniyasida?
Yo'q, umuman yangilanish kerak emas, tushunasizmi? Ijodiy jarayonni shakllantirish kerak. Masalan, o'sha davlat senzurasi emas, senzorlikda o'tirgan bo'lar bo'lmasalarni yo'qotish kerak yoki chekka chiqarib qo'yish kerak. Bizni ijodiy jarayonimizga zarar tegish kerak emas. Mana shunda ish ancha yaxshi bo'ladi. Keyin masalan, bizani tomoshabinni bizani ijodkorlar oldida bitta aytib bor. Ko'rmasdan turib baho berishadi. Bu juda ham noto'g'ri. Tushunasizmi? To'g'ri, Rossiyani kanalini ko'rishadi, sizlarni ko'radi. U ularning o'zining ishi. Lekin ko'rmasdan turib hech qaysi ko'rsatuvga baho berish bu juda ham noto'g'ri. Uni nonni yemasdan turib baho bergandi. Oldin ko'rish kerak, tahlil qilish kerak. U boshqa gap.
Endi mana Ozodlik radiosi orqali tomoshabiningizga bir aytadigan gapingiz bormi? Bir televideniyada ishlayotgan bir jurnalist sifatida, masalan, gaplarimni ayta olmayapman O'zbekiston televideniyasi orqali deysiz, masalan, biz orqali aytadigan so'zingiz bormi tomoshabiningizga?
Tomoshabin emas, agar uchrashganimizda men prezidentga ancha muncha narsa aytardim agar uchrashsa. Tomoshabin uchun foydasi kam. Tomoshabinga yaxshi oylik berish kerak, yaxshi televizor berish kerak. Ishdan keyin qozonni tashishni qilmasdan televizor oldida bizga tayyorlagan narsani ko'rish kerak, tushunasizmi? Tomoshabin meni o'rtamda o'tirib, hisoblarga o'xshagan marazlar o'tiribdi, o'shani yo'qotish kerak. O'shaning uchun men tomoshabinga emas, prezidentimizga yo boshqa bir vakolatli odamlarga aytadigan gapim ko'p bo'ladi. Agar
nima gap, ikki og'iz gapga jamlasak masalanda, chunki prezident bilan uchrashsangiz ham qisqa gapirishingiz kerakda, masalan 2 minutda gapirishingiz kerak. Marhamat, gapiringchi mana.
O'zbekistondagi televideniya xodimlari boshqa dunyodagi televideniya xodimlaridan kam joyi yo'q. Bitta kamligi o'sha olayotgan mablag'ini kamligi. To'g'ri, hali aytib o'tgandek ma'lum bir qism olyapti, u hisobga kirmaydi. Umumiy oylik belgilanadi, general darajasi oylik belgilanadi, u juda ham kam. Ikkinchisi, ijodiy jarayon hozir yo'q darajada, bu juda ham katta muammo. Keyin uchinchi, o'sha ijodiy erkinlik berish kerak. Keyin o'sha tayyorlayotgan odamni o'zini saviyasi bo'lishi kerak, kelishik qo'shimchalariyu adabiy til nimaligini, boshqani, hammasini yaxshi bilish kerak. I ko'tarayotgan mavzuni juda yaxshi bilish kerak. Sportmi, ishlab chiqarishmi, yo aytaylik madaniyatmi, yo geografiyami, ko'tarayotgan mavzuni o'sha ijodkor yaxshi bilishi kerak. Ana o'shanda tayyorlayotgan narsa yaxshi bo'ladi. Manimcha, hali aytib o'tganimdek, hech qaysi dunyodagi telekanallardan kam joyimiz yo'q, faqat bizga imkon berish kerak, haq olishimiz kerak o'shanga yarasha, va o'sha tayyorlagan mahsulotimiz buyerda qolmasdan tomoshabinga yetkazib bera olishimiz kerak.
O'zbekiston televideniyasini ismsiz muxbiri edi. Demak, O'zbekistonda 2 ta telekanal ochiladi degan mavzuda suhbatlashib, O'zbekiston televideniyasi haqida ancha muzokara qildik. Endi biror bir qo'shimchalar bormi? Mana salomat nima qo'shimcha qila olasizmi?
Men mana shu O'zbekiston kanalini nomini aytishni istamayotgan jurnalistning juda ko'p fikrlariga qo'shilaman. Chunki men ham bevosita o'sha jarayonda ishtirok etgan odam sifatida o'sha muammolarga, o'sha haligi haqsizlik, ma'lum bir darajada adolatsizlikka duch kelganman. Haqiqatan ham shunaqa jurnalistlar bor. Ozgina erkinlik, ozgina e'tibor bo'lsa shu ishlarni qilisha oladi. Lekin O'zbekiston televideniyasini hozir aytib o'tishdiku, ko'rishmaydi boshqa. Faqat endi raqobat katta, Rossiya, boshqa xorijiy kanallar, hali Sharof aytganlardek, kimdan ham shaharlarda o'sha koinotdan oladigan antennalar bo'lgani uchun odamlar asosan Rossiyani, boshqa xorijiy kanallarni ko'rishadi, O'zbekiston televideniyasini deyarli ko'rishmaydi shaharlarda, to'g'ri-da.
Endi ikkita kanal ochilsa ko'rishib qolar balki. Ikkita telekanalni ochilishi bu holatni o'zgartiradimi?
Qo'rqayapmanki, o'zgartirmasligi ham mumkin. Hali aytdilarki, o'sha O'zbekiston kanalida nomini aytishni istamagan yigit tubda o'zgartirish kerak debdi, lekin bu yerda rahbarlarga ham qiyin bir tomoni borda. Tubdan kanallarni o'zgartirib bo'lmaydi. Birinchidan, nima uchun deganda bizani eng katta o'sha asosiy mavzuimiz desam, biza milliy o'zlikni saqlab qolishga xizmat qilish kerak, hech bo'lmasa davlat kanallarida. Mana men ko'rayapman, o'sha KB markaz, NTT yaxshi ijobiy yutuqlari ham borda. Lekin uni masalan aytish mumkinmikan, o'zbek millatini kanali deb aytish mumkinmikan? Man kanalimni yaxshi tomonlarini, yaxshi ko'rsatuvlarimda, lekin aynan o'sha kanallardagi kiyimlar, odamlarni o'zlarini tutishi, chala o'zbeklar, savodsiz jurnalistlar shunaqa qilib yangi kanalni butkul o'zgartiradigan bo'lsa, bu judayam bir minusga olib boradigan holat deb o'ylaymanda. Shuncha aytyapmanda. Hozirgi rahbariyat uchun ham o'sha bizani milliy mentalitetimizdan kelib chiqqan holda televideniyani saqlash kerak va o'sha yangilikni olib kira bilib tomoshabinlarni jalb qilish kerak bo'ladigan murakkab vazifa ularni oldida bor. Endi hozir aytayotgandek, o'sha bechora jurnalistlarni puli yo'q, ularni oyliklari, gonorarlari katta, uxlamasdan, boshqa qilmasdan qilish kerak deb o'ylayman.
Salomat va fikrlari edi. Abdurahmon Tashan, biz eshityapsizmi? Umuman suhbatni tinglagan bo'lsangiz kerak.
Eshityapman.
Endi nima deyapman? Mana bu siyosiy jarayon o'zgarmasdan turib, siyosiy vaziyat o'zgarmasdan turib, O'zbekistondagi matbuotning ahvoli o'zgaradimi? Mana Internews tashkilotimda g'oyasi bor edi. Agar jurnalistlarga malaka bersak, ular malakasi yaxshilanib, erkin gapirishni boshlaydi degan edi. Lekin bugun mana shu O'zbekistondagi juda ko'p jurnalistlar Internews nimasidan o'tgan, tadbirlardan o'tgan, seminarlardan, lekin erkinlik ko'rmayapmizda. Abdurahmon sizdan.
Abdulaskandar, menimcha savollaringizga o'zingiz javob berib bo'ldingiz. Albatta, hamma davlatlarda ham, hamma mamlakatlarda ham, butun dunyoda o'sha matbuot, so'z erkinligi bilan bog'liq jarayon, ya'ni jurnalistlarni faoliyat yuritishi. Men masalan, O'zbekiston televideniyasida, O'zbekiston radiosida faoliyat yuritayotgan jurnalistlarning salohiyati, professional layoqatiga hech qanaqa shubha bildirmayman. Hatto u yerda meni bilishimcha juda ham bir haligi kasbiy mahoratga ega bo'lgan, juda bir fundamental bilimlarga ega bo'lgan, qonunchilik bilimlarga ega bo'lgan nihoyatda yaxshi xodimlar bor. Lekin ularni hammasi o'sha sharoitdan kelib chiqib ovozlarini chiqara olmay o'tirib, sharoitdan kelib chiqib qiynalib yurishibdi. Bundan tashqari, men doim bitta gapni gapirish xohlardim, matbuot jamiyati ko'zi ustiydi. Ya'ni televideniya o'zbek jamiyatini hozir ko'zgusi. O'zbek jamiyati qanaqa bo'lsa, televideniya shunaqa bo'ladi. O'zbek jamiyati hozir o'zbek hukumatı, o'zbek davlati xuddi mana shu televideniyaga mos. U televideniya, ya'ni o'zbek jamiyatini, o'zbek hukumatini, siyosatini aks ettirayotgan bir nima. Albatta, sharoit o'zgaradigan bo'lsa, jurnalistlarning kasbiy mahorati o'z-o'zidan yaxshilanib boradi. Jurnalistlar bir-birini to'ldiradi, jurnalistlar bir-birini nima deydi, takrorlamaydi. Xuddi shu nuqtai nazardan televideniyaning ravnaqi, televideniyaning rivoji bu demokratiya bilan, islohotlar bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistonda qachondir mana kardinal bir islohotlar bo'lsa, tub islohotlar bo'ladigan bo'lsa, albatta shubha yo'q, televideniya yaxshi tomonga o'zgaradi. Televideniya xalqi dardini, televideniya telekanalni haqqi o'zining televideniya ekanligini yuzaga olib chiqadi. Bunga hech qanaqangi shubha bo'lishi mumkin emas.
Ikkita telekanalning ochilishi menimcha bu vaziyatni o'zgartirmaydi degan xulosa berildi.
Albatta, Abdulla Iskandar, bu yerda telekanal 2 ta bo'ladimi, 12 ta bo'ladimi, 20 ta telekanal ochilsa ham mohiyatan biror narsa o'zgarmaydi. Bu yerda faqat son o'zgarishi mumkin. Ya'ni hozir O'zbekiston telekanallari 7 ta bo'lsa 9 ta bo'ladi. Yana 5 ta qo'shilsa 13 ta bo'ladi. Xuddi shunaqangi bir nima. Boshqa bu yerda nima deydi? Sifat o'zgarishlari bu yerda bo'lmaydi.
Son sifatga aylanmaydi degan fikrni bildirdi. Demak, Abdurahmon Tashanov, Sharof aka, eshityapsizmi bizni? Sharof aka.
Shundaymi, yomonmidi, sud bitta edi. Hozir oliy sud alohida, jinoyat sud alohida, fuqarolik alohida, xo'jalik sud alohida, lekin adolatdan darak yo'q. Ochiq gapda. Bank bitta edi ilgari. Bank hozir 100 tadan oshdi. Va boring bu o'zimiz sohamizga keladigan bo'lsa, telegraf agentligi bitta edi, hozir 3 ta 4 ta. Siz aytganingizcha jahon degan telegraf agentligi hali bironta jahon tajribasini olib kelgani yo'q. Uzoqqa bormaylik, Qozog'istonda nimaga bilmaymiz, Dushanbeda nimaga bilmaymiz, qozoqlar qanday qilib 7 ta oltin medal oldi aytolmaymiz. Bu bilan biz televideniyani hamma bo'limlarini, redaksiyalarini alohida alohida kanal qilganimiz bilan Abdurahmon aytmoqchi, hech nima o'zgarmaydi. Kimdir do'ppini olib qo'yib O'zbekiston matbuotini kim bu ahvolga tushirdi va nimaga? Ana shu masalani yechib, keyin bir yangi shumarib, bir yaxshi, bir halol qo'l bilan ish boshlamas ekan O'zbekiston televideniyasi endi nima deydi? Gapiraveradi, biz ham mana bunaqa gapiraveramiz, natija bo'lmaydi. Oxir oqibat davlat manfaati, jamiyat manfaati juda katta zarar topadi, juda katta orqaga ketish bo'ladi. Boshqa hech nima yo'q.
Sharof Ubaydullayevning fikrlari endi.
Abdulla aka.
Ha. Javlon aka.
Birinchidan yangi ochilayotgan bu ikki jamoaga ulkan bir imkoniyatlariga qarab turib, bir katta bir umid darajalariga qarab turib, ko'zimizdan qo'limizdan kelgancha imkoniyat tilaymiz. Ajoyib emas, yillar o'tar, vaqt o'tar, bu kanallar o'sha O'rta Osiyoda eng ilg'or kanallarga aylansin, chunki yangi ochilgan narsaga doimo yangi qarashlar bo'ladi. Yangi qarashlarda demak bizni tilagimiz yangicha, bu yangi bir dunyo qarashlariga qarab turib, televideniya sohasini menejmenti bilan unda yasalayotgan reyting va undagi imkoniyatlar darajasini oshirish tarafdoriman. Bular faqat bir biriga proporsional narsalar, bular bir biri bilan qo'llab quvvatlagan darajada ham maosh yaxshi bo'ladi, ham reyting yaxshi bo'ladi, ham rahbarlarni dunyoqarashi o'zgaradi.
Demak, teleprodyuser Javlon Mirzaxo'jayevni mana shu umidli gaplari eshittirishimizga yakun yasadi. Har holda omad tiladi. Demak, Mezon televideniyasining rahbari Javlon aka Shvetsiyadan turib, salomat, siz ham gapiring, marhamat.
Hozir chiqmoqchi edim, uzr. Mana shu yangi o'tirayotgan o'sha kanallarga o'zim yaxshi tilaklarimni bildiraman. Baribir o'sha o'zbekka aytadiki, xayrli ishni erta kech yo'q, bu baribir yaxshi. Xuddi hozir aytilgandek, men o'ylaymanki, bugun ham ertaga ham kelajakda ham shu millatimizni rivojiga, ravnaqiga hissa qo'shadi albatta bu telekanallar, deb o'ylayman. Sog' bo'linglar.
Demak, yaxshi niyat yarim mol. O'zbekistonda ikkita telekanal ochilganini muhokama qildik. Qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi va tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarimiz, taniqli jurnalist Sharof aka Ubaydullayevga, Maloqat Eshonqulovaga, Abdurahmon Tashanovga, Javlon Mirzaxo'jayevga va yozuvchi, telejurnalist Salomat Vafoga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar. Yana teleefirda uchrashguncha.
Sizga ham rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.